Fra Hebreabrevet, det 9. kapittel og det 13. vers, skal vi lese i Jesu navn. Hebreabrevet, det 9. kapittel, fra 13. vers. Og det vi skal lese om der, det er nå om sannheten. Vi er kommet så langt i det emnet at vi skal finne Guds renselse ifra det som vi var avskåret ifra å kunne rense oss selv, vi som var blitt som den urene alle sammen. Og det vi her nå skal forsøke å få fatt på, så en enkel og så en klar og tydelig måte, at det er i alle fall det som er hensikten, og det er det som jeg har som et ønske og begjær med det, når jeg har anledning, at du skulle kunne få se dette, så du aldri mer skulle sammenblande, at det kunne bli så klart og så tydelig at her er en renselse ifra Gud som skjer med blod. Og den renselsen, den er det grunnlaget som gir oss samfunn med Gud. Og det er ikke en renselse som skal gjentas. Det er ikke en gjentagende renselse ved Jesu blod. Men det er en renselse som foregikk på Golgatas kors. Vi leser Hebreabrevet, det 9. kapittel og det 13. vers. For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige, når den sprenges på de urene, helliger til kjødets renhet, hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved den evige ånd bar seg selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud. Amen. Det vi her leser, det er om at Gud foretar en renselse. Og den renselse vi først leser om er en renselse med blod. Det var også i samme vers talt om en renselse som foregikk ved aske. Men den skal vi komme til senere, og vi skal se at de er totalt adskilte ifra hverandre. Og de renser på helt vidt forskjellig vis. Men renselse ved blod, den har Gud foretatt for all den urenhet som vi har påvist i timene som nå ligger bak oss. Først skal vi se at når Gud renser med Jesu blod, så gjorde han det først slik som det har det i forbildene. La meg lese bitte lite grann i det 23. vers. Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved dette, ved blod av bukker og okser. Men de himmelske ting selv renses ved bedre offer enn disse. Og tabernaklet i ørkenen, det var bare en helligdom som var gjort med hender og var et bilde, eller et avbilde av den sanne, og var et bilde av selve helligdommen i himmelen. Vi må til 3. Mosebok for å finne bilde som vi kan se av det sanne tabernakel, av selve himmelsen. Det som var et bilde, og når jeg studerer bildet, et nøyaktig bilde av de himmelske ting, så er jeg kjent med det himmelske ved bildet. Bildet gir meg et sant inntrykk av selve helligdom. Jeg har bare et bilde, men foreløpig er det tilstrekkelig. Men jeg må studere dette bildet. Jeg må lære detaljene der å kjenne, og så får jeg tak i det sanne. For jeg er ikke interessert i selve bildet. Nei, herlighet, jeg har noen mange bilder hjemme. Jeg har bilder av familien, og det er ikke bildene jeg er glad i. Men det er det som de bildene avspeiler. Det er det jeg er interessert i. Ja, visst. Da når vi har tatt bilder, når vi har vært på en tur, så er det ikke bildet vi er interessert i. Men det er også gjenoppfriske den opplevelsen som vi hadde, som vi tok et bilde av virkeligheten. Det er ikke bildet, det er virkeligheten. Men bildet, det viser oss virkeligheten. Og men hvis jeg ikke har et bilde å se på, så, og hvis jeg da ikke har sett virkeligheten, så har jeg ingenting å se. Men nå har vi noe å se. Vi har bildet. Ordbildet har vi her. Ikke bilder, lysbilder, men vi har ordbilder. Tredje Mosebok forteller, har bildet av renselsen av det som var bildet av den sanne helligdom. Når Gud renser de himmelske ting. I Tredje Mosebok 16. Der skal vi. Men det var et vers som jeg hoppet forbi i Hebreabrevet. Så bare, vi skal være i Tredje Mosebok og i Hebreabrevet nå, så det skal ikke bli så mye hopping. Men i Hebreabrevet var det et vers som jeg hadde lyst vi skulle ta med som en nøkkel i det 9. kapittel og 8. vers. Der står, den hellige ånd gir herved til kjenne at veien til helligdommen ennå ikke er åpenbaret så lenge det forreste telt ennå står. Så lenge det var forheng i tabernaklet og i tempelet, så var ikke veien til helligdommen ennå åpenbart for oss. Det var ikke tilgjengelig for oss. Vi hadde ikke kunnet hatt lys over disse sannheter. I Det gamle testamentet, selv i Det nye testamentet, inntil Jesus på Golgatas kors ropte med høy røst, med den virkning at forhenget inn i byen revna fra øverst til nederst. Ifra det øyeblikk så kan vi ha lys over disse sannhetene. Men så lenge så forhenget hang der, så var ikke veien til helligdommen ennå åpenbart, men nå er han åpenbart. Nå kan jeg og du som er samlet her ha lys over disse sannhetene. Og det er disse sannheter som det ligger meg så overmåte på hjertet at du skulle få lys over. Sannheten om Guds renselse ved Jesu blod. Vi har lyset. Veien til helligdommen er åpen. Det er fri adgang å gå inn og se. Der er ikke blod av bukker og kalver på nådestolen. Men i dag er det blod av Guds sønn som renser fra all synd. Men vi må ta det skrittvis. For hvis jeg skal kunne forføre deg fram til tro på dette, slik at du kan legge deg til hvile i tro på et fullbrakt verk, så nytter det ikke å legge deg i løse luft. Jeg ber pukkene til å begynne å bygge en grunnvoll, og så ber jeg pukkene til å gi deg litt etter litt, Og så kom det tro på tro, og så skulle resultatet bli overbevisning. Så lå du der på en overbevisning, fordi du hadde tro på tro under deg. Det var tredje Mosebok, og der var det 16. kapittel, som forteller oss om renselsen av avbildet av himmelen, av den helligdom som Gud hadde reist her i denne verden. Og det første vi får høre om i tredje Mosebok, det er at denne renselse skulle foretas av en mann, og det var av ypperste presten, og det var Aaron. Og Herren sa til Moses, tal til Aaron i andre vers, og si at han ikke til enhver tid må gå inn i helligdommen innenfor forhenget, frem til nådestolen, for at han ikke skal dø, for jeg vil åpenbare meg i skyen over nådestolen. Jeg sa vi måtte holde åpent Hebreabrevet og tredje Mosebok. Og i Hebreabrevet 5 så har jeg lyst til å avlegge det grunnleggende vitnesbyrd for vår tro på den Herre Jesus, som den som har foretatt en renselse, så har gitt meg en ro og en fred som evig varer ved. Hebreabrevet, det femte kapittel og det fjerde vers. Ingen tiltar seg selv den ære, men den som kalles av Gud, like som Aaron. Og den ære som ingen tiltok seg selv, det var å kalle seg ypperste prest. Så står det i femte vers. Således tillater heller ikke Kristus seg den ære å bli ypperste prest. Men det er han som sa til ham, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Således tilla heller ikke Kristus seg selv den ære å bli ypperste prest. Hvis Jesus hadde gått inn i helligdommen som Guds sønn, så hadde han gått inn i helligdommen med den ære han hadde som Guds sønn, og han hadde gått godt inn. Men det hadde ikke vært til renselse for mitt vedkommende, og det hadde ikke gjort det mulig for meg å bli hans tilbeder. Men før han gikk inn i helligdommen, så ble han av Gud gitt den ære å bli ypperste prest. Og jeg skal bare med så ganske få ord, for hvis vi skal komme noen vei, så kan vi ikke ta så mye tid som det er nødvendig å ta selv for detaljene. For jeg er veldig redd for, det er skrekkelig å si det, men jeg er redd for at det er få i denne forsamling så i virkeligheten har en anelse en gang om hva en ypperste prest er for noe. Det er feil å si det, men jeg er redd for det. En ypperste prest, at Jesus Kristus fikk den ære av Gud å bli ypperste prest før han gikk inn i helligdommen. Hva betyr det? Det betyr enkelt sagt at når han fikk den ære å bli kalt ypperste prest, så gikk han ikke inn som en privatperson, men han gikk inn i den ærefulle stilling at han kunne representere andre. En som er ypperste prest er en som har Guds autoritet og har det ærefulle verv at han representerer andre. Det er ære, det. Å bli en mann og en person som representerer ikke én, ikke to, men alle. Han gikk inn i helligdommen som en mann, som en person som representerte alle. Du store min. Ja, da ble det noe annet. Hele folket representerte. Hva måtte han ha med seg? I 3. Mosebok 16 stod det. 3. Mosebok 16, som jeg skulle holde fast med, jeg selv rotet han vekk. Der stod det at når hans ypperste prest Aron skulle gå inn, så kunne han ikke gå inn uten å ha noe med seg. 3. vers. Dette skal Aron ha med seg når han går inn i helligdommen. En ung okse til syndoffer, og en vær til brennoffer. Hva skulle Kristus ha med seg? Hva skulle Kristus som ypperste prest ha med seg når han skulle gå inn i helligdommen? Som ypperste prest, som en som skulle representere alle, hele folket. Vi leser det. Jeg skal lese det ordet. Hebreerbrevet, det 9. kapittel, og det er det 12. vers. Men da 11. vers. Men da Kristus kom som ypperste prest for de kommende goder, gikk han gjennom det større og fullkomnere telt, som ikke er gjort med hender. Det er som ikke er av denne skapning, ikke med blod av bukker og kalver, men hva hadde han med seg når han gikk inn? Han hadde med seg sitt eget blod. En gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Etter at Gud hadde gitt han den ære og kallet han for ypperste prest, så kunne selv ikke Guds sønn gå inn i helligdommen uten blod. Vil du huske det? Etter den dagen i Guds sønns livshistorie, så kunne han ikke gå tilbake til himmelen uten at han hadde blod med, og det måtte være sitt eget blod. For nå var han ypperste prest, og som ypperste prest så representerte han et folk som var urein, som han skulle gjøre renselse for. Ja, dette forteller oss her, som jeg leste, at han kunne, og det viser oss at det var et bedre offer enn de som hadde gått inn før. Og det der bedre offer er det som skal kunne bringe meg til ro, som skal kunne bringe deg til ro, ikke i håp om at du skal bli renset, og at du skal vedbli og kunne fortsette å rense deg i Jesu blod daglig. Det lærer ikke min Bibel. Derfor må jeg ta det detaljvis, ord for ord. Men min renselse, den er bygd på troen på hans fullbrakte verk, at han, når han gikk inn, så fant han en evig forløsning. Vi skal se på det. Vi skal ta det suksessivt. Tilbake til 3. Mosebok 16, Det var det han måtte ha med seg. Vi skal komme inn igjen på det. Fjerde vers i 3. Mosebok 16 står det hva han måtte være kledd i når han gikk inn. Han skal kle seg i en hellig underkjortel av lin. Og så står det beskrivelse om hans kledning. Så er det spørsmål hva Kristus måtte kle seg i når han skulle gå inn i helligdommen. Og jeg skal lese litt om de klær, om den hellighet. Hellige klær, så viser den fullkomne rettferdighet som krevdes for å kunne gå inn. Og her var det spørsmål om å bestå prøven. Derfor var alltid Israels folk spent til bristepunktet mange ganger om ypperste presten kom levende ut igjen. For hvis han ikke bestod prøven, så ville han dø. For ingen kan se Gud og leve. Men hvis han bestod prøven, at han hadde med seg det han måtte ha med, og at han var kledd slik som Gud hadde sagt han måtte være kledd, for å gå inn, så kom han ut igjen. Men de var i spent forventning, kom han ut igjen. Så kom han ut igjen med velsignelse og med syndenes forlatelse for et år. Det var det han brakte med sitt i Det gamle testamentet. Hebreerbrevet igjen. Her skal du få se en som var kledd. Og jeg kjenner ingen annen som har vært kledd slik, som har gått til Gud. Jeg kjenner ingen annen. Der står i Hebreerbrevet 5, det 7. vers. Og nå skal vi foreløpig bare ta en del av det verset, men vi skal komme nærmere inn på det. Men siste del, her skal du få se en som var kledd og hadde en kledning som bestod prøven. Her står, han ble bønnhørt. Hvorfor? For sin gudsfrykt. Det var kledning som bestod. Vi har en frelser. Vi har en ypperste prest som hadde en gudsfrykt som ble bønnhørt av Gud. Han bestod prøven. Og det var en sådan ypperste prest, 7. kapittel, en sådan 26. vers, en sådan ypperste prest måtte vi òg ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere, opphøyet over himlene, en som ikke trenger til først å frembære offer for sine egne synder, for han hadde ingen synder. Han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Så sto det her la oss ta 3. Mosebok 16 forbilde igjen. Hva han skulle gjøre. Det var hvorledes han skulle ha med seg, og det var hvorledes han skulle være kledd. Og i det 7. vers, der står det, han skal ta de to geitebukker og stille dem frem for Herrens åsyn. Det som skulle være offeret, det skulle han stille frem for Herrens åsyn. Her er det noe som jeg vil gjøre et forsøk på, men jeg er ikke sikker på det lar seg gjøre å få det fram. Men Skriften i alle tilfeller gjør forskjell på når offeret blir stilt fram for Gud. Stor forskjell på det når det blir stilt fram for Gud og vist før det blir offret. Og det er det som har gitt oss den vidunderlige tillit til at Jesu blod, det renser oss ifra all synd. Hebreerbrevet 9 leste vi. Og der sto i det 14. vers: hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv frem som et ulastelig offer for Gud. Da stilte han seg frem for Gud som et ulastelig offer. Det var ikke selve offringen. Den leser vi om senere. Men her leser vi om når han stiller seg frem for Gud. Her er et ulastelig offer. Han bar seg selv frem for Gud som et ulastelig offer. Og denne fremstillingen av dette offer, at det var ulastelig, det fikk enhver, det fikk Gud anledning til å uttale seg om det var ulastelig. Det fikk han selv anledning til å uttale seg om han mente at han selv var ulastelig. Det fikk alle hans motstandere anledning til å uttale seg om han virkelig var ulastelig. For dette måtte man være ganske sikker på. Enhver av eder må være fullt viss i sitt eget sinn at vi har noe som kan rense oss ifra all vår urenhet. Og det er det jeg ønsker å gi deg tro på, overbevisning på, slik at det er ikke krefter i denne verden som kan få deg til å tvile mer på. Gud i himmelen, gi deg det, den lykke i livet å komme til troen på Jesu blod, at det har renset oss. Hvor meget mer. Ja, hva tid ser vi at Guds sønn bærer seg frem ved en evig ånd som et ulastelig offer for Gud? Ja, det begynte tidlig, det. Johannes evangeliet, nei, Matteus evangeliet. Det begynner tidlig i det Nye Testamentet. Ikke så tidlig i hans liv, det begynte i 30-årsalderen. I Matteus 3 og det 17. vers. Nei, vi må. Ja, vi kan ta det. Og se, det kom en røst fra himmelen som sa: dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Fra nå av, når Gud sa det, så hadde den hellige ånd kommet ned over Jesus fra Nazaret i det han i Jordan ble døpt av døperen Johannes. Og hvis det var for sin egen skyld han lot seg døpe, så var det ingen frelse i Jesus. For de som lot seg døpe av Johannes, de lot seg døpe i det de bekjente sine synder. Men denne dagen lot seg døpe av Johannes. Han sa før han lot seg døpe at sømmer det seg for Gud å fullende all rettferdighet, at en som har Guds velbehag, som er ren, han går i døden for andre. Her er et ulastelig menneske som ikke går i døden i det han bekjenner sine synder, men en som stiller seg fram som duelige til å være en som kan gå i døden for andres synd. Men her er det et blod som kan rense oss, fordi han var ulastelig. Og her bar han seg selv fram for Gud som et ulastelig offer. Se det Guds lam. Se det Guds lam. Et ulastelig. Her får en se et bedre offer enn de som hadde vært før. Så det var en dåpen i Jordan, det var dåp til døden, i det alle bekjente sine synder. Men her er det vi får se at han fikk det vitnesbyrdet fra Gud. Dette her er min sønn, som jeg har velbehag i. Her er en som er kledd i Guds velbehag. Og nå skal du få vitnesbyrd av han. Nå skal jeg si at han blir prøvd. Å, du verden. Gud hadde ikke før proklamert en person i denne verden med Guds velbehag før han straks av ånden ble ført ut i ørkenen. Og så står det for å fristes. Vel, la det bare stå fristes, for prøven består i fristelsen. Og hvis han ikke kunne fristes, så kunne han ikke prøves. Og den Herre Jesus ble prøvd om han var ulastelig, om han var et menneske som hadde en gudsfrykt med Guds velbehag. I 3,5 år gikk han omkring her og lot seg offentlig prøve av hvem som helst. Han ble prøvd i alle ting uten synd. De fant ut det var sant, det Gud hadde sagt. Han har velbehag, Guds velbehag. Jesus gav seg selv det vitnesbyrd. I Johannes 14, det 30. vers. Det er den eneste menneske som har vært her i denne verden. Det er den eneste personen i denne verden som har vært her, som har kunnet sagt det, at denne verdens første kommer, og han har intet i meg. Og han har mye her. Djevelen har brohodet her. Han har en allierte i min bærm. Han har det han kan korrespondere med. Han har en volki-tolki. Når djevelen kaller, så får han svar her. Når djevelen pirrer lyster, så pirres det her. Mine lyster kan pirres av djevelen. For han har noe i meg. For jeg er født uren. Det er det jeg er. Men når denne verdens første møtte han som er vår ypperste prest, og før han gikk inn i helligdommen, var proklamert som et menneske som var skilt ifra syndere, hellige, kledd i en gudsfrykt, så han skulle kunne bli bønnhørt av Gud på grunn av sin hellighet, på grunn av sin godhet, på grunn av sin fullkommenhet. Djevelen fant ingenting han kunne friste i han. Han ble prøvd, men det var ingen mulighet. Ingen mulighet. Han var hellig. Han var ulastelig. Han sa videre i Johannes evangeliet, det 8. kapittel og det 29. vers. Jeg må si det altså at livet mitt er blitt slik at det går fort, og klokka mi den går alltid for fort, og nå går hun altså for fort. Det kan ikke jeg hjelpe for. Men hun går for fort. Men jeg skal prøve å gi deg noen få ting som vi skal kunne få slutta til rette tid. Men Jesus sa i det 8. kapittel og det 29. vers, der skal du få høre om Guds frykt. Der skal du høre om ulastelighet. Der skal du få en til å kunne tro på. Der skal du få lære å kjenne en under dette bibelkurset du skal kunne bli glad i. Der skal du få lære en å kjenne som ved sin karakter og ved sin egenskap har et slikt tekke at han øver tiltrekning på syndere. Det skal du få se. Og jeg håper at mange her skal bli mer glad igjen enn de har vært før. Det er også lærerne kjenner, ikke bare høyre, bare snakker man, men få lære å kjenne karakteregenskapen hans. Sånn som han er. For han er elskverdig. Og det er noe med han. Han sa, jeg gjør alltid det som er Gud til behag. Det var litt av et vitnesbyrd, selvvitnesbyrd. Var han håndmodig? Ingen andre mennesker som bare har gjort Gud til behag. Men her var det en. Han bar seg selv framfor Gud i 3,5 år som et offer. Han ble proklamert, se dere Guds lam. Og det er et lam som er ulastelig. Det er et lam som alltid gjør det som er Gud til behag. Derfor så ble han en dag bønnhørt for sin gudsfrykt. Vi skal få høre et annet vitnesbyrd. Det var Gud. Så hadde gitt han vitnesbyrd, og nå hadde han Jesus gitt seg selv et vitnesbyrd. Og nå skal du få høre et vitnesbyrd ifra verdens øvrighetsmyndigheter. Og dette er slike ting så, det er tro som driver tvilen ut. Ja, det er tro som driver tvilen ut. Det er sånn som man smaker. Dette her har vi fra øvrigheten, fra verdens høyeste øvrighet, Pilatus, som representerer verdens øvrighet. Og dens uttalelse av han, de som korsfester han. Så har du hans forhør, og du leser i Lukas evangeliet, det 23. kapittel, og det 14. vers. Han var inne til forhør. Og har han vært anklaget av sine motstandere og fiender som har tatt han og vil rydde han av veien, og så har øvrigheten forhørt han. Og så kommer Pilatus ut, og så sier han, jeg finner ikke den mann skyldig i noe av det som dere anklager han for. Det er en flott erklæring. Og hvis vi hadde ordet den som bestemte, så kunne vi bare fornøyde med det. Men Jesus og Gud var ikke fornøyde med det. Om han ikke var skyldig i det som de anklagde han for, så kunne det være andre ting. Ja, det kunne det. 23. vers, 23. kapittel og det 22. vers, er det vel? Så står det, jeg finner ingen dødsskyld hos ham. Ingen dødsskyld hos ham. Hvor skal vi fordømme han til døden? Jeg finner ingen dødsskyld hos ham. Han ble prøvd om han var ulastelig. Og denne verdens øvrighet gav han det vitnesbyrd. Han er ikke skyldig til døden. Han er ikke skyldig i noe av det de anklager han for. Var ikke det nå? Nei, Gud var ikke fornøyd med det der. Tredje gangs forhør, tredje grads forhør. Ja, det var det. så er det tredje grads forhør som må Paulus inn til han med en gang til og gå grundigere til verks, for de ropte korsfest. Han skal dø. Du må finne skyld hos han. Og så kommer Pilatus ut, og så sier han disse ordene. Og de står: jeg finner ingen skyld i denne mann. Det var en total renselse ifra denne verdens autoritet. Så samstemte med Guds vitnesbyrd. Han er ulastelig. Han har Guds velbehag. Her er en som er skilt. Ingen skyld. Og allikevel så døde han. Det er der vi skal se. Det er der frelsens kraft ligger. Og det er derfor vi må bygge ifra begynnelsen av, så vil aldri vår tårn ramle ned. La oss få begynne å legge en brede, god, sikker grunnvoll, og så bygge oss opp, så ramler det aldri ned. Ja, var det nok? Nei da. Røveren på korset, det var jo, det var to røvere. Du leser om det i Lukas evangeliet, det 23. kapittel. Og begge disse røverne var likesinnede mens de ble korsfestet. Det står at begge røverne spottet den Herre Jesus til å begynne med. Men så var det noe som hendte med den ene røveren. Han kom til troen på den Herre Jesus. Og så sier han der i det 41. vers. Denne, sier han, jeg vet vel knapt nok om noe vitnesbyrd som må ha vermet den Herre Jesus så kolossalt som det vitnesbyrd han fikk av denne røveren som kom til troen på han når alle hadde forlatt han. Så sier han der, når han henger forkastet av jord og forkastet og forlatt av Gud, så er det en røver som kommer til troen på han. Og så sier han, denne har ikke gjort noe galt. Jeg tror det at det må ha varmet den Herre Jesus sitt hjerte så kolossalt. Her er det en så ren vasken mens jeg henger her til spott og spe. Å Gud i himmelen, gi at vi i denne verden, vi som kommer til troen på han, at vi kunne renvaske den Herre Jesus og si det, denne har ikke gjort noe galt. At hans navn er foraktet og forkastet i denne verden, det er ikke hans skyld. Men vi lider det vi har fortjent. Men når han lider, så er det fordi han tok våre lidelser på seg. Jeg skal si han fikk ren vaskelse. Jeg skal si han kunne få lov å bære seg frem for Gud før han døde og offret seg som et ulastelig offer for Gud. Var det flere? Ja, det var noen som sto der, ugudelige, så hadde ordet sitt. Jeg har ikke vært så skrekkelig mye inn i det militære. Jeg har vært heldige og sluppe så mye av det, men jeg har nå hatt mine plager mest årvis med det likevel. Så jeg kjenner i alle fall litt til, og har i alle fall lotet lest den litteraturen som en soldat må lese for å bli en soldat. Og jeg skal si det altså, at det lager ikke myke hjerter og myk sinnelag. Og jeg har lest en bok fra den første verdenskrig som heter «Fra menneske til soldat». Og det var en umulighet for han å kunne tenke seg å drepe mennesker mens han var et menneske. Men når jeg kom inn i krigen og ble mobilisert og kom i skyttergravene, så foregikk det en forandring med meg. Jeg overgikk ifra å være et menneske til å bli en soldat som bare hadde som mål å drepe. Og hadde bare det å drepe på den mest grufulle måten. Uten skrupler. Sov ved første leilighet. Og her var det noen sånne soldater. Romerske soldater. Som jeg har lest i Grimbergs Menneskets historie. så jeg ikke har lært å kjenne som min mors mest kjære barn, de romerske soldater. Men her var det en høvedsmann, og høvedsmennene for en soldater i den romerske her, det var ikke de mykeste om hjerterøtene som ble høvedsmennene, men det var de mest kyniske. Det var de som ikke hadde følelser i det hele tatt, som var blitt totalt en soldat. Så står det om denne i det 23. kapittel av Lukas, det 47. vers, før han får tenkt seg om, før han overhodet får reflektert, så har det kommet ut noe av hans mor. Å, sannelig, denne mann var rettferdig. Jeg skal si at Gud har fått seg vitnesbyrd om at Jesus var ulastelig. Han bar seg fram som et ulastelig offer. Det er her i, dette som jeg nå er inne i, det er her kraften ligger. Det er dette som vi må lære å kjenne og tro på, for hvis ikke dette er sant, så er det ikke frelse i Jesu blod. For hvis han trengte å dø for sine egne synder, så kunne han ikke dø for mine. Men når han har fått vitnesbyrd ifra Gud, selvvitnesbyrd ifra Pilatus, ifra høvedsmann for soldatene, så korsfester han, er det nok? Nei, det er ikke nok, for vår vantro er så uhyggelig stor. Så har Gud sørget for at det skal ikke være en smule vantro igjen i din sjel. Han skal drive tvilen ut. Det skal ikke få være sjanse til fnok. Bare kom igjen. Jeg vet ikke, her er flere. Her er flere. Gud er ikke fornøyd, for han visste hvordan du var. Han visste du var så skeptisk av naturen at du tror ikke hva som helst. Og takk og lov og pris for det, ellers hadde du antagelig vært Jehovas vitne. Ja, for det er feil å gå på døren. Så hadde du trodd hva som helst, jeg er sikker på at alle hadde vært her. For de har i alle fall vært hos meg. Og hadde jeg trodd på det, så hadde jeg vært det. Men jeg tror ikke på det. Jeg er så skeptisk, jeg kan ikke tro på slikt noe. Det er ikke noen ting som jeg vil tro på noe annet enn det som jeg er ganske sikker har sagt. Jeg må være ganske sikker før jeg vil tro. Og dette som jeg forsøker å dra frem her, det er noe som jeg ikke håper på er sagt. Men det er noe som jeg er ganske sikker på er sant. Det er sannheten som har frigjort meg. Og det er sannheten som jeg har ifra Guds munn. En som ikke kan tale løgn. Så skal du få høre om min neste. Pilatus hadde en kone. Ja, det hadde. Matteus 27 forteller om henne. Pilatus hustru kommer springende i det 19. vers. Og så sier hun til Pilatus, dommer, og så blander kona seg inn i hans dom når han sitter på dommersett, og så skal avsige en dom i den romerske rikes tjeneste, og så blander hun seg inn i sin manns sysler. Jeg skulle ha lyst til å sitte når det kom en kona springende til en dommer her. Nå skulle det bli spektakel. Og jeg hørte noe veldig forunderlige historier her. Den skulle du mest ha fått. Jeg skal få den med middagsbordet. Ja, det er for her er ikke tid. Men den er fenomenal altså. Og den opplevde de som reiste til kurset her. Så den har noe med en dommer å gjøre. Så leve nå. Men her kom Pilatus' hustru. I det 27. kapittel av Matteus 19, og så sier hun til Pilatus, ha ikke noe med denne rettferdige å gjøre. Du store mirakel for en omsorg, for å få det forkynt at Jesus var ulastelige, rettferdige, uten skyld. Er det nok? Nei. Så var det en person som jeg skal slutte med, som er en problembarn i Bibelen for de aller fleste mennesker. Og det er ikke underlig. For det er den mest problematiske personen som du kan lese om i Bibelen. Det er en person som heter Judas. Judas, Matteus 27, det fjerde vers. Han kommer, og så sier han, etter å ha gjort sin skjenselsgjerning imot han som han hadde vært sammen med som en av Herrens 12 apostler. Og når han hadde forrådt den Herre Jesus, så kom han tilbake til ypperste prestens gård, og så kastet han sølvpengene ifra seg, og så sier han disse ordene, jeg har forrådt uskyldig blod. Den personen som heter Judas, var en som var innenfor flokken hos Jesus. Og før det er mulig å ha anledning til å forråde en person, så må du være kommet innenfor. De som er utenfor har ingen anledning til å forråde. Men en som er tatt med inn i den betrodde, intime, innerste flokken, han har muligheter til å forråde. Og når Jesus valgte Judas blant de 12, sirkelen sin, så kjente han i daglig liv. Det er en ting at et menneske står prøven i det offisielle liv, men de som lever med et menneske på tomannshånd fra morgen til kveld, de lærer å kjenne om det er skjulte brist i en person. Hvordan han er i pengesakene, hvordan han er med kona. Nå hadde ikke Jesus, han hadde ikke noen familie på den måten. Men hvordan han var altså på i det daglige liv, hvordan han tok krisesituasjoner, så var Judas omkring han alle dager til alle tider. Og når Jesus hadde utvalgt seg Judas, så sa han, jeg utvalgte ikke eder, jeg eder 12. Og en av eder er ikke blitt en djevel, men en av eder er en djevel. Jeg utvalgte en djevel for å ha en djevel til å kontrollere meg. Og meg var ulastelig. En av eder, for Jesus visste fra først av hvem det var som skulle forråde. Så Judas var valgt av Jesus inn i disippelflokken, fordi han var en djevel, for at han skulle ha anledning til å få kontrollere han i privatlivet, om han var ulastelig i alle deler, for han skulle prøves i alle ting, og han skulle finnes til å være uten synd. Ja. Dette leser du om i Johannes 6, 64. kapittel. Jesus visste fra først av hvem det var som skulle forråde han. 70. vers. Har ikke jeg utvalgt eder, og en av eder er en djevel? Og i Johannes 17, det 12. vers, står det, og ingen av dem gikk fortapt uten hint fortapelsens hva? Det er ikke bare himmelen som hadde en sønn her i denne verden, født på overnaturlig vis. Men fortapelsen hadde en sønn. Fortapelsens sønn var Judas. Og derfor står der i Bibelen om at hans mors synd blir ikke henne tilgitt. For hun stilte seg disponibel til å føde en sønn på overnaturlig vis, slik som Jomfru Maria fødte Jesus, Guds sønn, på overnaturlig vis. Og når Judas gikk fortapt, så var det fordi skriften skulle oppfylles. Men det er ikke et skriftsted i Bibelen som må oppfylles ved at noe menneske skal gå fortapt. Det er aldri et menneske som må gå fortapt fordi at skriften skal oppfylles. Men Judas, han var fortapelsens sønn. Han var den som var så gammel i profetien, som Jesus var gammel i profetien. I den profeti som, eller løftet som Gud gav Adam og Eva etter syndefallet. Slangens ett og kvinnens ett. De skulle ha en sønn begge deler. Både Gud skulle ha en sønn som skulle bli født av en jomfru, og så skulle slangen ha en sønn som skulle fødes inn her i denne verden. Satan inkarnert. Og du vil finne han igjen. Jeg skal ikke si noe mer om det, men jeg vil i alle fall bruke han her som et eksempel på at alle disse fikk anledning til å prøve den Herre Jesus. Så når jeg sitter igjen med tro på at Jesus var ulastelig med Guds velbehag, uten skyld, duelige til å kunne dø for andre, så er jeg ganske sikker. Jeg er ganske sikker. Det er så mange vitner, troverdige vitner, som jeg har i en ufeilbarlig bok, som har drevet tvilen ut. Så skal han forsøke da i neste time og så lese om når han offret seg selv. Fader i Kristus Jesus, og vi har grunn til å takke deg så får anledning til å sette oss ned und ved dine føtter og lytte til livets ord. Og få lov å lære deg å kjenne, ikke bare høre om ditt navn og om din person, at du eksisterer, men at man kan få lov å lære å kjenne dine karakteregenskaper, ditt sinnelag, alt hvorledes du er, og alle de egenskaper som gjør det mulig at man kan bli glad i deg. Herre Jesus, jeg ønsker, jeg ber deg, måtte du herliggjøre deg i disse møter for mange av disse unge som er her. At du vinner dem, du binder dem til deg for tid og for evighet. Tar deres hjerte, inntar det. Og at vi elsker deg igjen, fordi vi ser at du elsker oss først. Og du viste det ved at du død for oss, og at du kunne dø for oss, for du var ikke nødde til å dø for din egen skyld. Herre Jesus, velsign dagen og kurset fortsatt for oss, og la det bli til rikt utbytte for den enkelte. Amen.